Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін шырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әйелдер шыған дауысты әншісі, мемлекеттік бірінші дәрежелі актриса, қарапайым диқан отбасынан шығып, ән әлемінің биігіне самғаған Үйім ауғаның өмір дерегін жалғасты баяндап, оның тамылжыта салған әндерін әрмен қарай әуелететін боламыз. Әуелі әншінің шырқауындағы «Отаным мәңгі баспанам» атты әніне құлақ түріңіздер.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 家里最疼我的妈妈，你是家里最疼
өздеріңізге 2-3 күннен бері таныстырып келе жатқан Үйбанға 2009 жылы Хынан өлкесінің шағын мерекесі бірлескен сауық кешіне қатынасып, көктем мерекесінің беташар күйі әнін шырқады. Сол жылы 9-шы кезекте бүкіл армия сауық кешіне қатынасып, «Мен сенің иығыңдағы жұлдызмын» атты әнді шырқады. 6-шы айда еліміз құрылғандығының 60 жылдық мерейтойына арнап, «Сүйем сені, мәңгілік іңкәрмін саған» атты ән альбомын жариялады. 8-ші айда еліміз құрылғандығының 60 жылдығына орай өткізілген 60 жыл әуелеген ән атты сауық кешке қатынасып, жел соғып жаңбыр жаумас, аспан ашық атты әнді шырқады. Енді бірақ Үйбанғаның шырқауындағы 1-ші айдың 8-і атты әнді тыңдаңыздар. 2009 жылы 10 айда Үйөнхуа мемлекетимиз курулгандыгынын 60 жылдык мерейтоюнда сахнага чыгып, жаш достор кел бас косайык атты әнді чыргат. Сондай-ак отанын ойундасың атты дабыралы соок кешти, шат шадыман атты әнді чыргат. 2010 жылдан бастап Үйөнхуа мереке парагы, жыр парак, чубайттера катарлы таанымалы классикалык әндерди киргизип, отандык илим әндер жыйнагы атты ән альбомун жаза бастады. Сол жылы ел аралық көргізбенің «Жұңғоға ғалам көз салды» атты әнін дыбыс қалды. Әредігінде Үйөнхуаның шырқауындағы «Жоңюэн» атты ән тыңдауларыңызда болсын. Жылы 1 айда орталық телеарнаның ән би театры саз кешінде Гүлді жылаңқияқ атты үйде театрында біз қалдырды. Сол жылы тұңғыш ретке Жұңғы жырнама мәдениеті мерекесіне қатынасып, Айдахар кеме әуені атты әнді шырқады. 8 айда армия құрылғандығының 83 жылдық мерейтойына арналған 2010 жыл 8 айдың 1-ші күнгі бірлеспе сауық кешіне қатынасып, кеме жүрушінің махаббаты атты әнді шырқады. 10 айдың 15-ші күні Хэбэй Нингпу киім-кешек мерекесіне ұсыныспен қатынасып, Фэнхуан қаласы сізді қарсы алады атты әнді шырқады. төменде Юн Хуаның шырқауындағы ғажайып қиял атты ән назарларыңызда болсын. Екімің 11-ші жылы бірінші айда Юэн Хуа, 2011-ші жылды қарттарды құрметтеу шаған сауық кешіне қатынасып, Син Тиен Фудың махабаты атты әнін шырқады. Бірінші айдың 5-ші күні әскерлер тұрағына шаған шылап барып, Син Тиен Фудың махабаты атты әнді шырқады. Сол жылы 6-ші айда партия құрылғандығының 90 жылдық мерейтойына арналған 90 жылға шарықтаған әуендер саз кешіне қатынасып, жас достар келіндер бас қосайық атты әнді шырқады. Қадырлы тыңдаушы, әйгілі әнші, мемлекеттік бірінші дәрежелі актер Юэн Хуа туралы берілім бүгін осы арада соңына шығады. Соңғы минуттарда әншінің шырқауындағы «Енеме айтқым келеді» атты әнді назарларыңызға ұсына отырып, Юэн Хуа туралы келесі берілімде әрмен қарай жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз. Мемлекет тілінде көшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып бермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: